kun sagale amerikati sagale na amerika sagantan afan oromo amajal qaba shamar kafune da wato ta fi dake fado ta sagale america bagana gata tan sagale na america sagantan afan oromo radio ni da fi television ni dan magala washington dc ra kanasi ni da bar su kopi guya harra witata ulbana shan barakuma lama gudami lama kala ko sai to ya timmo haga yeso goma barakuma lama da fur qabate ya te jira kanasi ke sun mesu an bukadu muroda ti kopi kenya harra ke satti kopi wan turbani sport ni da fi america fi ummata she da balate kopi wano kan gaba sale din mota da darratti tiye fatan kamna matumura saganta kenya ti akan wajinin turtani singa fera amma gara odutti cena odu arda kan nutimtimmo jallane gamadati
attamjirtu kabajamto ta dawotto ta daggefato ta kenya odun wit atahar afjenne kuno Umnotin motumma federala kan Ethiopia fi addabli summa ummata Tigray giddut wal waransi tifufunsa rakko gargarsa dalana ma kabiro fidu fkade muta unipsa mejira. Presidenti United States Joe Biden if jila adda kataan Mike Hammer rumator bandar bekan gara Afrika bahat kan imala yota ukunis walit tibuinsa Ethiopia gama kaba ke satigagge famajiru kan ilalin dubba chufta umbe kamera. Garelin wal waransa kana kesa harka qaban mart dula warana da bani gara mari karanaga gagge famutti akadebi anni yada yesu juru jechudan white house itti tigafatamto presi karin jean pier jimata darbe ifsani turan jechudan kennedy abate finfinne raga base jira Ethiopia ga makaba ke satti dinumman walilalun kan bifahara anjal qaba me akada abatu buljisana no ummatota sabab sablamota Ethiopia ga makiba ke satti kan argaman misensonni ko kasi parti le kudaja walgeega gesani ngafatani juru ko kasi kun ibsa basen bitote sedigdami afur motumman federala dukasa dabin salabsunsa kunis addabli summa ummata tigrayin simatamun kan nama jajjabe sutureje Ethiopia ga makaba ke satti dinumma walilalun kun ittifufu saf gaddatti daga me ipsejra kanafis motumman mari karana ga gagge famu balbala sasaqe kanafis qopita usa kalabs ipsikun gafachusa Jonathan Zabdios awasarra gabasejra Ethiopia ga makaba ke satti dinumma walilalun ittifufunsa sochi gocha jirru rakko gudda ke sabu se jechudan komishinne maribi yolesa kan Ethiopia bekse jira komishina kanaf komishinara kataan Dr. Jonas Adae radio sagale America af akaifsanitti dinumma walilalu kun fakkenyaf jedan imala gara makaleti sagante fatame ture akairo bratti darbu tasise jira taus garu demsa kanatti fufun kayo kenya fit anni bafna abdijer ukan qabanta uifsaniru united states gamashen ethiopia gama kaaba ke satti wal waransi debe kaun mari gutubi ya karor famiratti dibba qabata ya doje do akqabdu ifsite jirti kana males demsa siyasa hunde hirmaji sefi nagenya abadadina lammi won ethiopia hundu mar gamsisuf demsa jiru kan bodde tarkisu tau ifsi ministry danta ala united states bas ubachi sejra William Ruto filanno president maga gefamen injifatani president Kenya ta un filatamusani man murtimu michi kabiyetti be sejra Ruto nis sana boda hasawa dagesani ummata Kenya afkano jetan ta udubatan man murti yetaraila odinga afikan nembron yati kan shirat hojjeta mejdu sana gutun gati dabsi sejra murti mana murti kana kan simata ruton ummata kenya ta jajilu kajiran ta uwa dasenan manni murti abboti murti torba qabu kun bayin filanno hagaye sagal gaggefam akahera biyatti bi sera filanno jirutin gaggefame jede abboti murti kun wan seran ala hojjata mefi qabatamate hinargine jedani jiru kan camni hama mudate somaliyan wagga kudan yero caalu keessat yero lammaffaaf qarqara faambeelaa jirti jechuudhaan tokkummaa mootummootaa taangoo angargaarsa dhala namaa yookaan ocha kata'an Martin Griffith ibsanii jiru lubbuu namootaa oolchuuf yeroon kan darbe fakkaata jedhani beelli balbala nama hundaa dhaqqabee waan jiruuf jecha waamicha sadhumaatu nu dhiyaataa jira jechuudhaan oduu gabaastotaaf Moqdishoo keessatti ibsa kennan. Nyaata akkasumas kan madaalamaa ta'e kan ilaaleen gabaasni wiixata har'aa ba'uuf jiru beelli kutaa baay'ido'aa fi burhaan kabeen kan Soomaaliyaa kibba Waaltaa keessatti argamu baatii dhufu jechuun onkololeessaa hanga baatii muddeetti beella akka seenu qabatamaan agarsiisaa jedhaniiru Griffith. Guyyootii darban muraasa keessatti rakkinaaf miidhaa lammiiwwan Soomaaliyaa keessa jiran arguu koon hedduu rifadhee jira jedhanii Soomaaliyaa daawwachuu ka jalqabanis kamisa darbe ture. Yeroo marsaan walitti aanan afuriif roobni dhabamuun walitti bu'iinsi waggooti kurna hedduu jiraachuun godaansi uummataa guddaan akkasumas rakkoo diinagdee guddaan walitti dabalame uummata qarqara afaan beelaan ga'ee jedhan lubbuu uummataa oolchuuf carraan jiru xumurarra jiraa jedhanii Soomaaliyaa biyyootii gaanfa Afrikaa Itoophiyaa fi Keeniyaa dabalatee waggoota 40 keessatti caama hamaadha jedhameen qabamanii beledaaleen isaanii dhumanii midhaan facaafames karaatti hafee jedhaniiru. Sudaan keessatti baatii caamsaa darbee kaasee roobni roobuu eegale lolaa bishaanii uumeen lakkoofsi namoota du'anii 112 dhaqqabuusaa aangawoonni Sudaan ibsanii jiru. Qaamni ittisa balaa kan kaawunsilii biyyoolessaa Sudaaniif aangawaan dubbi himaa ta'an wiixataa har'aa akka ibsanitti yoo xiqqaate namoonni ka biroon 115 guutummaa Sudaan keessaa mada'anii jiran. Lolaan bishaanii rooba jabaa irraa argame kun manneen jireenyaa, hospitaalota, manneen barnootaa fi dhaabbatoota mootummaa 85 liqimsee jira. Sudaan keessatti baatiin roobaa baratame Waxabajjii kaasee hanga dhumaaf baatii fulbaanaatti ka turu yoo ta'u lolaan rooba jabaa irraa argame baatii hagayyaaf fulbaana keessa dabala ture. Tokkummaan mootummootaa 7 darbee akka jedhetti kutaalee Sudaan 18 keessaa 15 keessatti yoo xiqqaate uummanni 2,058 lolaa bishaaniin gaaga'amanii jiru. Kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Liistiraas hooggantuu paartii ciccitootaa fi muummittii ministeeraa Yuunaayitid Kingdam yookaan Biriteen ta'uun filatamuu isaanii paartichi har'a beeksisee jira. Tiraasii fi kan duraan ministeera maallaqaa turan Raashii Suunaaf gidduutti dorgommii guddaatu gaggeeffamee ture. Muummichi ministeeraa Booris Jaansan baatee adoolessa darbe aangoo gadhiisuuf akka jiran labsuun isaanii ni yaadatama. Kibxata borii immoo Tiraas gara Iskootlanditti imaluuf ka jira yoo ta'u achittis mootittiin Elizaabet mootummaa ijaaruuf ifatti afeeruuf jiru jedhameera. Oduu narraaf qabnu kanuma.
Galatoomi jaallanne hordoftoota keenya as United States keessatti guyyaan har'aa guyyaa hojjettoota yookaan Labor Day jedhamee guyyaa kabajamee oolee'dha. Bagattiin sin ga'ee bagattiin nu ga'ee amma immoo gara gabaasaalee keenya birootti ceena. Erga deebi'ee jalqabame guyyaa 13ffaa kan ta'e wal waraansi kaaba Itoophiyaa keessa jiru ammas itti fufee jira. Kan sagaleen Ameerikaa dubbise jiraattonni naannoo Soqoxaa, Humaraa fi Walqaayitii bakkeewwan isaan jiran irraa fageenya irratti sagaleen meeshaa waraanaa gurguddaa akka dhagahamu dubbachaa jiru. Dhimmoota kana dhaabsisuudhaaf immoo gareen lammaniyyuu akka dhiisanii gara nagaatti deebi'an immoo dhiibbaan godhamus itti fufee jira. Karaa adda addaatiin gaanfa Afrikaatti jiilli addaa pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Ambaasaaddar Maayik Hamarii sanbata darbe gara gaanfa Afrikaatti himaluun isaanii himamee jira. Ambaasaaddarichi Itoophiyaa qaqqabuu isaaniitii fi dhiisuu isaanii ilaalchisee amma ammaatti wanti beekame hin jiru. Gabaasaalee bakka adda addaatti nu ga'an walitti qabuudhaan Nuqusuu Taammiree gabaasattaa nu qopheessee jira. Itti dhiyaadha.
Walwaraansi mootummaa federaalaa Itoophiyaa fi humnoota TPLF gidduutti itti fufuun jeequmsa namummaa adda biraa uumaa innaa jiru kanatti gaanfa Afrikaatti ergamaan addaa pirezidaant Baayiden Maayik Hamar xumura torbee dabarsine kanarra gara ba'a Afrikaatti imalanii jiru. Sababaan waa'ee dhuma walitti bu'iinsa kaabaa Itoophiyaa kanarratti maree gochuudhaafi. Deemsa ergamticha addaa Hamar kanaan walqabatee oduu himtuun White House Kerry Jean Pierre jimaata ibsaa kennaniin Mr. Hamar gareen lamaan walitti dhukaasu yookiin warrana dhaabanii maree nageenyaaf akka ta'an itti himu. Kana malees Ambaasaaddar Hamar Eritiraan walitti bu'iinsicha keessa deebitee seenuu aleellaa TPLF naannoo Tigraayin alatti babal'ise akkasumas aleellaa xiyyaaraa mootummaa Itoophiyaatiin deensifamu Ameerikaan akka balaaleffattu kan beeksisan ta'uu oduu himtuun masaraa White House addeessanii jiran. Qabxiilee sadan kanaan olitti tuqaman kana ministiriin dantaa ala Ameerikaa Antoni Bilinkan akka balaaleffatan yaada Tiwiitarii isaanii irratti ka'aniin ibsanii ture. Walitti bu'iinsa kanaa fi furmaati waraana akka hin taane oduu himtuun kun addeessanii walitti bu'iinsi kun osoo deebi'ee hin jalqabiin baatiiwwan shanan darbanii fi dhukaasa dhaabbatee turuusaatti Ameerikaan abdii horattee akka turtee fi amma garuu gargaarsi namummaa dhimma loltummaadhaaf jecha qabamaa akka jiru biyyi isaanii daran kan yaaddessuun ta'u dabalanii tuqaniiru. Qaamoleen hundinuu hokkararraa akka of qusatan kan gaafatan Jean Pierre dhiyeessiin gargaarsa namummaa irra deebiin akka jalqabuu fi keessumaa immoo burmisoomaaleen kanneen hedduu barbaachisuuniif ariitiin akka ga'u gaafatanii jiran. Karaa biraatiin immoo ministiriin dantaa ala Ameerikaa Antoni Bilinkan fuula Tiwiitarii isaanii irratti barreeffama ergaa fuula walfakkaataa qabu maxxansanii jiru. Akkas jedha. Yuunaayitid Isteetsii fi michoomishee biroon gulantaa addunyaa irra jiran kaan waraanni dhaabbatee gareen wal waraanan haasaa nageenyaa akka eegalan waamicha gochaa turre. Haa ta'u malee lolli akka haaraatti eegalee kaaba Itoophiyaa gama adda addaatti babal'atee jira. Sanammoo lameenuu jechuunis mootummaa federaalaa fi TPLF quba walitti qabuudhaan eenyu daran akka walitti bu'iinsicha hammeessee wal himachaa jiru jedha ergaan Antoni Bilinkan sun. Haa ta'u malee oduu himaan TPLF Getaachoo Raddaa ammas marsaa biraatii fi humnoota Itoophiyaatii fi Eritiraan qindoominaan waraana ariitiin eegalan jechuun himatu. Mootummaan Itoophiyaa gama isaatiin TPLF waliigaltee namoomaa baatii adoolessaa ka'ee hojiirra ture cabsuusaa himata. TPLF waliigaltee irra ga'amee ture sana karaa jechoota dubbii barbaadan yookiin kakaasan daa'imman loltummaadhaaf fo'uudhaan akkasumas uummatas hokkara marsaa biraatiif kakaasuun karoorfatee itti adeemaa ture jechuudhaan itti aanaa muummee ministira Itoophiyaa Dammaqee Mokonnin Finfinneetti dippiloomaatotatti himanii ture. Kun osoo kanaan jiru waldaan kaatolikii Itoophiyaa gama isheetiin gareen hundumtuu adda addummaa isaanii karaa nageenyaan hiikkatanii walitti bu'iinsa kana akka dhaaban waamicha gootee jirti. Waldaan kun kana malees kaaba Itoophiyaatti waraanni kun deebi'ee itti fufuunsaa baay'ee na dhaarseera jetteetti. Kaawunsiliin waldaalee amantoota adda addaas ergaadhuma wal fakkaatu torbee darbe baasee ture.
Hayyee amma immoo gara qophii torbanii ispoortiitti ceena. Qophii ispoortii har'aa keessatti wal dorgommii kubbaa miilaa shaampiyoonaa biyyaalessaa Afrikaa yookiin CHAN irratti xiyyeeffanna. Gareen Itoophiyaa sanbata dheengaddaa tapha Ruwaandaa waliin taasiseemi goolii daawwaa huxxeessaa galcheen moo'ee tapha amajjii dhufu Aljeeriyaa keessatti taasifamuu fi darbee jira. Garuu CHAN jechuun kun maanni? Gaaffii kanaa fi keessummaa deebii nuu kennu qopheeffannee jirra. Goolii murteessaa ta'e sana kan galche daawwaa huxxeessaa wajjiniinis haasofne yaadanni nuu kenne of harkaa qabna. Ittaanee dhiyaata ispoortiin keenya. Shaampiyoonaan kubbaa miilaa Afrikaa taphaawwan konfeedereeshinii kubbaa miilaa Afrikaa yookiin CAF jalatti taasifaman keessaa isa tokko. Shaampiyoonaa kubbaa miilaa biyyoottan Afrikaa kana yemmuu gabaabsanii waaman CHAN jedhaniin. CHAN akka taasifamu kan labsame bara 2007 ta'ee kan jalqabame immoo bara 2009. Yemmuu jalqabamu hirmaannaa biyyoottan 8 yeroo ammaa hirmaannaa gareewwan kubbaa miilaa biyyoottan 18 gaggeeffamaa jira. Amma ammaatti marsaa 6ffaadhaaf kan taasifame yemmuu ta'u marsaan 7ffaan amajjii dhufu bara 2023 biyya Aljeeriyaa keessatti taasifamuuf deema.
Tapikuni isabiyotane Afrika erratihir machaturan yokin afkonjet amurra garagarumman isa manni wanjet ufi akka ibsa gababan ufkennu gazetesa sporti oromo gamesa tashome kadida gabasa kanakeetsatti hirmachif nejir. Tashome nero amma gulala fula sporti gazeta barisati. Waggaso doma olifi sporti Ethiopia irratti ogesa gabasa jiruda.
Chanin kanjal kame barakumala mafi sagali kanjal kame mkot duvaritin garagaruman wancha kubba mila Afrika ran adde isagudu tokofat batto ta digi biya kesat tabatan kofa kandres durgumi kandretir matan lamampan moyu sababin inni wanno ta yesmo ijolde biya kesat tabat professionalo ta warrentane warre ijolde klabo ta biya alat kesat hinirman isan akay hirmatani isan qarrake no fi wadurgumin kun kanjal qawal mukin kun kanjal qawal ogala matal to kogegefal
Ethiopian wadurgumin kan ratti yero jal qabati fi hirmanna ishe sambata den gadda mirkane fatte yirti tapadarbu fi kufu bi yarwanda wajinin tasifame goli to kofi 0 dan mo udani darbu dandeset gari rwanda qarrala maqabature mo u yokan kitabau Garu golin tabatan gare Ethiopia dawa utesa daqiqa 22 maffa irratti lakkoofsise akka Rwandan darbu hindandeenye taasise jira tabakanaaf darbuun yookin hirmaachuudhaafi carraa argachuu jechuun gare kubbaa miilaa Ethiopiaatiifi maal jechuudha gaaffii jedhuufi gaazexeessa Tashoomeen akkana jedha
gare kubbaa miilaa Ethiopia chaanre toggaa hirmaatu kun kan jalqabaati shampiyoonaa kanaaf darbuun isaanii arraa guddaa dha isaanis maal sitti fakkaate korichaafu gara fuula duraatitti hamilee guddaa hamilee cimaadhaan akka isaan kubbaa miilaa biyyattii akka guddisan isaan godha jechaadha gareen Itoophiyaa waggaa 8 booda waancaa kubbaa miilaa Afrikaa kan wannoo kaameeruunitti gaggeeffamu isaaf dabruun isaa tokkoffaa innis carraa guddaa dha jechaadha isaanis amma chaaniif dabruun isaanii kun immooyyuu gara fuula duraatitti guddina kubbaa miilaa biyyattiif bu'uura guddaa godha jechaadha bu'uura guddaa jechaadha ijoolleen amma achii hirmaatan kun
tapha amajjii 8 bara 2023 amma amajjii 31 bara 2023 aljeeriyaa keessatti taasifamu kanarratti biyyoottan afrikaa hirmaatanii 18 addaan ba'anii beekamanii jiru gaanfa afrikaa keessaa Itoophiyaa afrikaa bahaa keessaa immoo ugaandaa fi sudaan darbanii jiru naajeeriyaanii fi afrikaan kibbaa hin taaneef naajeeriyaan gaanaadhaan afrikaan kibbaa angoolaadhaan mo'amanii kufaniiru tapha sanbata dheengaddaa Itoophiyaanii fi Ruwaandaan taasisan irratti goolii murtaa'aa ta'e sana galchuudhaan kan Itoophiyaan akka biyya 18 keessaa tokko taatee darbitu godhe daawwaa hutteessaa goolii sana argamsiisuu isaatii fi waan isatti dhaga'amu akkasumas qophii shaampiyoonaa sanarratti dhuunfaadhaa fi gareedhaan taasifamuu qabu irratti gaafannee deebii gabaabaa nuuf kennee jira.
Bakka bu'anii sadarkaa kanatti goolii galchuu jechuun waan guddaa seenaa kiyyaafis seenaa biyyaatis waan guddaa gammachuu na dhagahama gammachuu baay'ee. Chaan Afrikaa darbinee jirra. Chaan Afrikaa Aljeeriyaa irratti tapha qabna. Isaaniif immoo akka taphattoota hundumaatti akka kophaa kiyyaatis qophii irra jirra. Mooromoo alleen jabaadhee bakka hir'ina qabu irratti hojjechuudhaan isa tapha dhufuuf immoo. Milkii gaariin akka jalqaba jedhee yaadallee.
Chaampiyoonaa kubbaa miilaa Afrikaa yookiin chaan amma ammaatti taasifame Kongoo Dimokiraatik Rippaabiliikii isa jalqabaatii fi isa bara 2016 yeroo lammaffaadhaa fi mootee jirti. Morookoon 2018 fi 2020 walitti aansuudhaan mootee 2011 Tuuniziyaa 2014 immoo Liibiyaan mo'anii jiru. Isa dhufu kanaoo eenyutu moo'ee waancaa fudhata geenyee laallaa achiin nu haga'u. Indagatina bakka jirtanitti sosocho'aa ispoortiin fayyaadha fayyaan immoo waamara fayyaa ta'a.
Tole qophiin keenyattaan immoo qophii torbanii guyyaa wixataa kan isiniif dhiyaatu Ameerikaadhaa fi uummata isheeti. kane awasni nanno addunyarra walitti dufani qopetsani festivali nyata fi muzika tokko torbandarbe as United States kesatti kutaviya Virginia magala Alexandria ti geggefame ture qopi kanarratti gabasa Dibora Bloki VOA da fikindesite tujube ora akkatanu tidesiti
nanno Washington DC aada heddu kan qabiyota embassywan abile daldala sadarka addunyaf manne nyata sabab sablan mota heddu qaba namonni Ethiopia El Salvador Caribbean if kanen bro radfan magalatif nanno she nanno Maryland if Virginia ke sejratu nyata artiwan if shubisa addada heddu kan agar sisuf festivali nyata aada addunya jedam enya kan waggaj afaf kegefame Sagantangun, Nano Washington it Ayan Nyata Ada Manan Alat Drera Tigefam is a good dicha. Alaban Member Samuran, Parki Senek Abes Alexandria, Virginia Kesatagam Kesat, Bionni Afurtam Bakabu Aniru. Sagantakanarat Bion Africa, Kanenek Nigeria, Kenya, Rwanda of Ethiopia, Ramataniru. Thailand, Lebanon, Jamaica of El Salvador Kesale, Ratar Gamaniru. Ogantun saganticha Corina Sabanis ko kajaranit ayandigun why ada adda adda baru charana makenna nannun Washington namoto biyota heddurata anqabatus namonni nyata dabalate why ada woli quban qabani jiran abban qabenya mana nyata Istanbul Kitchen kan McLean Virginia ke sattargam Farid Oskan nyata turki kanen akkalu kurra hojjetamu kan chicken porek jiram Kuduralef, baduk orang rahujat amanif, dapu ada turki da balate, dapat tutaf dan amuf kenna fituran. Washington rakataan David Holum, fon sanggar rakan hujatam, nyata borek jeramu innal dan am, waggot hanggato kudrabuk onnal af gara turki lak e isanturena yadat cise, wan mampiye sanat debi natifakate jeran. Bakka alatti, nyata gurguramuf namonni thoran erak abatani, jeran kesa, sas, Grondin Balter, nyata warna Indonesia lukurah hujatam e saaturan. Saata jatama. Saatan, nyata Indonesia kafun me situn wal makame wada merra hujatama. Nyata Indonesia kan addatasis odolawun biyetti kesa akkata nyata tikopesan kan ofisani kabu. Nyati sani kan heddu kan mi'a uyoto kan imu me situ addadan hujatama. Indonesian addunyara biya ummata muslima heddu kabdu. Wanta efis Sanafista umala. Kabronimmo, agar sisi ada kalbida wattota hawa tature. Kampanin ichisa Rags El Hope jedamummo shubbisa warra masri agar sisa ture. Kan Washington kesa maat effate director gare ugumakana Adrian Walna kajananit, ugumat mida ginnit ichisaf huj uwani jira. Garu, rubartoni walitak abamani ayyane fachutumu gammade rajaan. Ichisa kana kesa hangitok, ichisa gosa musika hip-hopif Jazz jeramule of kesak abajer aniru. Heddu utun turinimmo uchulu wanim fayam ufachuran ichisa warra peru katokumma peru jeramu agar si samature. Director agaresa nakataan Lord Descure danule peru rakataan ichisa wan ibala kaman kamna kanaf da watton biye kenya hagam adan bar ato akatat akar gampar banna jeran. Kanal Salvador kesat guddate Ricardo Martinez ichisa kan tabatature. Music of Ichisni, Wanda Magamachisuf, Ratan Machumale Filano Kabujare. Agarsisni Bekaban Kabran, Shubistota Hindi, Gidugala Ada, Kalavarti, Center for Performing Arts, Jeramuf, Herndon, Virginia Radfan, Kanaratar Madan Ture. Undesitun Walta Kalvarti, Sheila Ramant, B. Hindi Tiralate. Shubisi Ada Hindi wa e Serif Dugugura, Sena Kanimuyoto. Ududuri yokan sheko hindi rawamba ifurata jetti shubbison kun bakka ummani lubbu qabu hundi tikabajam umaman wal qabata jetti shubbisamanes elaton arti wonsani agar sizatran hennan an arti faya mekan hujjetto kavita rutia uri sheuka kurashanit gara united states tgodante hennan an harkaf milla fayun adadu lacha jechuran harka shamareto korat bifa faya buna qabun arti hujjecha turte Hena anaf gammachu naf kenna jatte. Ayyana kanarat, meshawwana dadda, nannu addunya rarufant agar sifa maaturan. Kopi in Amerika af ummata shekanar akanuma, torban kopi ibran hanga ulit debinut, nagat.
kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
Kanattaan sinee ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu siniif dhiyeessina.
Waggaa waggaatti yeroo mara baatii fulbaanaa keessa guyyaan wiixataa ni jalqabaa Labor Day yookaan guyyaa Ameerikaanonni hojjettootaa fi qooda isaan badhaadhinummaa Yuunaayitid Isteetsi keessatti gumaachan itti ayyaaneffatani. Labor Day guyyaa ganni xumuramuunsaa sirnaan itti beekamu lammiiwwan Ameerikaa irra hedduudhaaf guyyaan kun guyyaa itti hojii irraa hafanii firaa fi maatii waliin alatti foon waaddachuu fi nyaatawwan adda addaa bilcheeffachuudhaan itti nyaatanii fi bishaan fa'a daakuun dabarsanii. Haalaawwan uumamuu ayyaaneffannaa kanaaf sababaa ta'an garuu ofittummaa, tasgabbii dhabuu mataa fi dhiigaan kan mallatteeffamani. Walwaraansa Ameerikaa yookiin Civil War jedhamuun booda jaarraa 19ffaa keessa waggootiin turan waggootii itti daldaltoonni humna qabiyyee fi abbootiin industirii jajjaboon akka Cornelius Vanderbilt, Andrew Carnegie, J.P. Morgan fi John D. Rockefeller fa'a itti ka'anidha. Jarreen kun babal'achuu kalaqaawwan industirii fi baay'ina godaantota alaa gara Ameerikaatti yaa'aniirra kan ka'e dinagdee biyyattii babal'atee akka carraatti dhimma ba'uudhaan dhaabbattoota daldalaa guguddaa fi qabeenyaalee hedduu gad dhaabbatan. Carraalee hojii fi kan biroo hedduu uumaman iyyuu akkaataan hojii daldala isaanii kan hojjettoota saamuu fi cunqursu ture. Yeroo sana hojjettoonni warshaalee fi bakkeewwan albuuda baasan keessatti guyyaatti sa'aatiilee 12 torbanitti immoo guyyoota 7 kan hojjetan ta'eeyyuu mindaan isaan argatan isaan jiraachisuuf illee gahaa hin turre. Rakkoo kana fooyyeffachuu fi hojjettoonni gara xumura bara 1880 irraa eegalanii gamtaalee hojjettootaatti galmeessamuu jalqaban. Gamtaaleen hojjettootaa gariin isaanii gara jalqaba jaarraa 18ffaatti hundeessaman. Hojjettoonni hojii isaanii kaffaltii fooyya'aa haala hojii wayyaa fi dinagdee Ameerikaa guddataa jiru keessatti qooda gumaataniif beekamtiin akka kennamu gaafachuu jalqaban. Yeroo gaaffii isaanii deebii dhabeetti immoo hojii dhaabuutti ka'an. Kanneen abboota yookaan hooggantoota warshaalee fi industiriitiin mindeeffaman namoonni mormiin bittimsamanii fi alabultoonni hidhatan hojjettoota haleeluun akka isaan gara hojiitti deebi'an taasisu ture. Namoonni warri hojii dhaaban mindeessan illee ni jajjabeeffamu ture. Haalawwan akkanaa keessaa tokko hojii dhaabiinsa mormii kan hojjettoonni akka mindaan dabalamuu fi hojii irraa hari'atamuun akka irraa dhaabbatu Chicagootti kaampaaniin Pullman irratti gaggeessani. Humnoonni federaalaa hojii dhabiinsa mormii hojjettootaa daandii baaburaa fi kan warshaa konkolaataa Pullmaniin gaggeeffame irratti tarkaanfii gara jabinaa fudhatan. Tarkaanfii guyyaa sana fudhatameen gara namoota 30 ajjeefame. Faallaa isaa garuu pirezidantiin Yuunaayitid Isteetsi yeroo sanaa Groover Cleveland guyyaa hojjettootaa kan jedhamu akka ayyaana biyyaalessaa ta'u seera mallatteessan. Ameerikaanonni hojiiwwan ulfaataa hojjetan wiirtuu dugda Ameerikaati. Jarreen galii giddugaleessaa qaban Ameerikaa ijaaran. Gamtaan hojjettootaa immoo warra galii giddugaleessaa qaan ijaaran jedhan pirezidant Baayden. Guyyaa hojjettootaa har'a ayyaaneffatamaa jiru ilaalchisuudhaan ennaa dubbatan. Itti fufanis jireenyi galii giddugaleessaa akka waaru wanneen deeggaran hundinuu gamtaa hojjettootaatiin taasifaman. Kanaaf guyyaa hojjettootaa kanatti hojjettoota sana hundaa fi sochiilee isaan dinagdee keenya akka gara fuulduraatti tarkaanfatuu fi biyyi keenya akka jabaattu taasisan ayyaaneffanna jechuudhaan gulaalaan har'aas ibsasaa xumureera.
Keenyaa qophiin keenya har'aa kanuma raawwataa qophii boriitiin immoo walitti deebinutti bakka bultan nagaa ta'a. Nagaatti bula.